podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer dnes na tému Tiesňová linka 155, čo všetko by sme mali o nej vedieť. A naše pozvanie prijala pani Alena Krčová. Dobrý deň, vítajte.
Ďakujem krásne za pozvanie, dobrý deň.
A ja o pani Aleni Krčovej poviem, že vyštudovala politológiu a sociológiu, pracovala ako novinárka v TASR a v Slovenskom rozhlase ako parlamentná a vládna spravodajkyňa. 5 rokov pôsobila ako PR manažerka nadnárodnej skupiny Falk na Slovensku, v Českej republike a v Rumunsku. Patrí k zakladajúcom členom klubu odborníkov na komunikáciu, komunikačných expertov. Je blogerka, venuje sa osvete o prvej pomoci, je bývalou hovorkyňou operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. To je úplne úžasné. Vy ste človek, ako teda každý z mojich tých hostov, ktorý sa tak profesne, úplne bytostne venuje téme a dnes teda tej, vo vašom prípade je to záchranná zdravotná služba, teda aspoň tie ostatné roky. Povedzte nám ale vy viac o vašej práci, lebo vydáme vás z médií, ste v podstate známa osoba, čo sa týka hlavne teda v ostatnej dobe tej záchrannej zdravotnej služby, ale povedzte nám trošku viac o vás, čo vás aj k tomu možno doviedlo, k tej vašej, poviem to, k tomu profesnému smerovaniu.
Tak bola to taká pomerne kľukatá cesta, pretože ja som po štúdiu na vysokej škole začala pracovať vo verejnoprávnych médiách, to už ste spomínala. A tam som sa dostala k pokrývaniu rokovaní Národnej rady a vlády a bola to naozaj taká veľmi cenná skúsenosť, pretože tá novinárčina mi vyslovene sedela, ale neskôr, keď som si založila už vlastnú rodinu, tak som si nevedela predstaviť, ako sklbiť túto načas exponovanú prácu práve so starostlivosťou o malé dieťa. Len pre vysvetlenie, častokrát rokovania Národnej rady trvali do 21. hodiny. Teraz som ešte potrebovala čas na prípravu reportu, na prípravu správ na ďalší deň, čiže bývalo bežné, že som končila až niekedy pred polnocou. Takže aj z tohto hľadiska som musela dať napokon vale Slovenskému rozhlasu a rozhodla som sa prijať ponuku, ktorú mi vtedy dal Falk, ktorý mal aj v portfóliu záchranu zdravotnú službu. A vtedy sa mi tak povediac otvoril nový svet, svet záchranárov, svet starostlivosti o pacientov a musím povedať, že sa vtedy zrodila vo mne láska na celý život voči tomuto povolaniu a neskôr aj voči mojej práci na operačnom stredisku a samozrejme svoje urobila aj taká rodinná anamnéza, keď už sme vlastne pri tej zdravotníckej tematike, pretože moja mama dlhé roky pracovala ako dietná sestra v Topolčianskej nemocnici, čiže mala som tiež už od malička ako keby navnímané to prostredie zdravotníkov, profesionálov a to bol možno taký ďalší stimul, ktorý ma priviedol vlastne až k tejto práci.
My sa dnes budeme rozprávať o tiesňovej linke 155. Ja si pamätám, a to už je teda hodne rokov dávno, už to možno aj desiatky rokov, kedy ma pani učiteľka v základnej škole poučila, že linka 155, že smrť kosí, že zapamätajte si 155, lebo tá 5-ka to je ako kosa.
Tak, chválim pani učiteľku.
A odtedy si to inak úplne bytostne pamätám, lebo samozrejme tých čísel, kam sa teda volá v určitých okamihoch, ktoré sa udejuje viacej, ale čo sa týka teda toho zdravotnolejské, tá 155, ale my poznáme aj číslo 112. A tam aj ďalšia otázka smeruje, kedy by sme mali volať na číslo 155 a kedy na číslo 112? Lebo toto možno veľa ľudí si ani neuvedomí a dnes v tomto podcaste, aj z hľadiska toho, že naše podcasty sú venované teda podnikateľom, organizáciám, možno je dobré, aby aj sem tam od času si takúto informáciu niekto vypočul.
Tak úplne jednoducho povedané, na 112 voláme vtedy, ak ide o nešťastie väčšieho rozsahu, napríklad vážna dopravná nehoda, požiar, prípadne nejaká katastrofa. Všetko udalosti, kde sa predpokladá okrem zásahu zdravotníckych záchranárov aj zásah hasičov a polície. Ale na 155 voláme v prípade výlučne zdravotných ťažkostí. Je to jednoduchšie, je to efektívnejšie, je to kratšie a ak aj zavoláme, ak máme nejaký zdravotný problém na tú 112, svet sa naozaj nezrúti, len musíme rátať s tým, že tá pomoc sa môže oneskoriť radovo v desiatkach sekúnd. Čiže Zopakujem, na 112 voláme vtedy, ak ide o nešťastie väčšieho rozsahu, na 155 vtedy, ak ide o výlučne zdravotný problém.
Mne ešte napadla taká otázka v rámci dnešného podcastu. Z vášho pohľadu mali by zamestnávateľia niekde vyvesiť tieto, povedzme, núdzové, tiesňové čísla a mali by byť niekde na recepcii, alebo bavíme sa o tom, že nie každý, hej, máme aj rôznych zahraničných návštevníkov v tých firmách, v organizáciách, mali by byť tieto čísla niekde aj, povedzme, nejak preložené v cudzom jazyku, alebo mali by byť viac jazyčne, má byť slovenský v nejakom jazyku niekde pri recepcii? Aký vy na tomto máte pohľad?
Je to určite výborný point, možno by mala byť súčasťou aj školení v jednotlivých organizáciách a firmách vôbec prvá pomoc ako taká, vôbec povedomie o tiesňových linkách 155 a 112, aj keď predpokladám, že to už teraz firmy robia. Je to predsa len aj súčasťou BOZP, čiže predpokladám, že toto už firmy robia a tie, ktoré to nerobia, tak by mohli začať.
Poďme teraz trošku k tým firmám a organizáciám a teda tomu, že v podstate v bežnú pracovnú dobu sa tam nachádzajú zamestnanci a môže sa stať, že nastane pracovný úraz. A teda, ak sa stane pracovný úraz a volá sa na číslo 155, je dôležité z hľadiska zamestnávateľa niečo v tej chvíli uviesť, lebo vy máte s tým skúsenosť, predsa len z tej záchrannej zdravotnej služby. Čo teda by ten zamestnávateľ mal robiť, keď sa stane pracovný úraz z hľadiska volania na 155-ku?
Mal by urobiť to, čo by mal urobiť každý iný občan. Čiže ak dôjde k vážnemu zhoršeniu zdravotného stavu a naozaj to vyhodnotí tak, že je nutné zavolať na 155-ku, tak je veľmi dôležité poskytnúť pravdivé a čo najvernejšie informácie. A potom samozrejme aj spolupracovať s operátorom 155-ky, opäť pravdivo odpovedať na jeho otázky, aby opäť operátor vedel vyhodnotiť správne zdravotný stav toho pacienta a v prípade potreby k nemu vedel vyslať sanitku. A samozrejme, ak je to potrebné, ak je to naozaj také vážne zhoršenie zdravotného stavu, tak aby ten volajúci aj dokázal poskytnúť prvú pomoc. Toto je možno aj téma na to, alebo priestor na to, aby som poukázala na potrebu robenia kurzov prvej pomoci. Máme teraz na trhu veľké množstvo renomovaných organizácií, ktoré robia kurzy a domnievam sa, že znalosť poskytovania prvej pomoci je extrémne dôležitá a mal by ju ovládať každý človek. Čiže ak ešte raz vlastne zdôrazním odpoveď na vašu otázku, tak určite čo najvernejšie odpovedať na otázky, ktoré dáva operátor tiesňovej linky 155 a v každom prípade spolupracovať.
Ja mám takú podotázku k tomuto. Príde záchranná služba. Je potrebné, aby z tej spoločnosti niekto s tým zraneným išiel? Ako, myslím si, že či z hľadiska nejakej dokumentačnej povinnosti, alebo no, aký na toto máte názor?
To už potom závisí aj od rozhodnutia konkrétnej posádky, ale opäť je to ako v prípade bežného pacienta, ktorý potrebuje pomoc.
Poďme teraz k situácii v období pandémie a teda obdobie covidu. Bola podľa vás situácia v období COVID-19 niečím pre záchrannú zdravotnú službu vyslovene špecifická? A keby ste to mala porovnať dnes, je iná? Ako čo sa týka, bavíme sa teraz možno o tých volaniach na tú záchrannú službu, možno o tom, že aj ten rozsah tých ochorení, teda ľuďmi, ktorí trpeli určitými stavmi a volali tam, bolo to iné, ten nejaký percentuálny podiel, že bolo naozaj tak veľa toho covidu, že volali tí ľudia na tú záchranku?
Tak určite budete so mnou súhlasiť v tom, že pandémia ako taká bola extrémne zaťažkávajúcou skúškou pre celú spoločnosť. A samozrejme tú záchrannú zdravotnú službu nemôžem z toho vyňať. Ak si spomeniem na tie prvé týždne, prvé mesiace pandémie, tak vždy si spomeniem najmä na nedostatok ochranných pracovných pomôcok, s ktorými bojovali záchranári v teréne. Chronicky chýbali rúška, respirátory, chýbali kombinézy, asi pamätám, ako niekedy záchranári kupovali také tie ochranné overaly v maliarských potrebách, pretože sa k tomu nedokázali dostať. Ale toto bol problém nielen Slovenska, ale aj iných európskych krajín. A samozrejme, ak to zúžim na problém tiesňovej linky 155 operačného strediska, tak v tom čase bola tiesňová linka extrémne preťažovaná. Pre vysvetlenie, tá 155 je preťažovaná a zaťažovaná aj v mierových časoch. Teda keď sa, poviem to v úvodzovkách, ako keby nič nedeje, teda ľudia volajú kvôli bežným zdravotným ťažkostiam, neudeje sa nejaké väčšie nešťastie, ale práve v období covidu, práve na tom začiatku, tak chýbali informácie. Štát aj zriadil infolinky, na ktoré ľudia mohli telefonovať, aby sa dozvedeli všeobecné informácie o príznakoch covidu, o tom, ako sa správať počas karantény a tak ďalej, ale niektorí sa tam naozaj že nevedeli dovolať. Už samotné tie infolinky boli preťažené, tak urobili to, čo nebolo veľmi dobré riešenie, ale zavolali na tú 155-ku, aby sa pýtali naozaj také všetné informácie, ktoré si mohli dohľadať inde, a tým pádom bola tá 155-ka naozaj preťažovaná a pamätám si dní, kedy bola preťažená až trojnásobne oproti napríklad iným časovým intervalom. Čiže my sme to vtedy museli aj nejakým spôsobom riešiť, čiže my sme ako historicky prvá štátna organizácia prišli aj s billboardovou kampaňou. Aj s veľkou osvetovou kampaňou, ktorá bola v médiách, aby sme tých ľudí jednoducho naučili, že na tú 155-ku sa naozaj volá len v prípade ohrozenia zdravia života a že na všeobecné informácie skutočne slúžia primárne iné informačné zdroje. A vtedy jednoducho musíte si všetky tie veci aj odmerať následne, a pre nás bolo potom veľkým zadosť učinením, že naozaj nám klesol potom postupne počet volaní, ktoré súviseli práve s tými všeobecnými informáciami, ale nebola to jednoduchá doba, bola to ťažká doba a ja pevne verím, že už sa nezopakuje.
Vy ste tu spomenula tie telefonáty v úvodzovkách možno zbytočné na tú linku 155. Kde sa to v dnešnej dobe volajú tam ľudia? Teraz sa nemusíme baviť o tých, ktorí majú nejaké duševné poruchy, tam to asi neviem, či sú tak, či tam takto volajú, ale
volajú.
Uh-huh. Bavme sa hlavne o tom, že či teda ľudia naozaj volajú aj s banálnymi otázkami na tú 155-ku.
Žiaľ, áno. Ja ale veľmi nerada hovorím o zneužívaní tiesňovej linky, lebo vždy, keď si predstavím toho volajúceho, ktorý volá na 155-ku, aj keď volá s banalitou, ale on sa v tom momente bojí o to svoje zdravie. Môže sa bať o svoj život. Nevie v tej chvíli objektívne vyhodnotiť svoj zdravotný stav a vlastne od toho operátora na 155-ke očakáva pomoc. Čiže nerada hovorím o zneužívaní, ale opäť, ten operátor je tam na to, aby to vedel posúdiť, vyhodnotiť, a samozrejme ani to nefunguje tak, že na každé volanie ten operátor vysiela sanitku záchrannej zdravotnej služby. Toto si časť verejnosti stále myslí. Nie, ten operátor je tam na to, aby zhodnotil ten zdravotný stav práve tou sériou cielených otázok, ktoré sa mnohým potom zdajú zbytočne dlhé. Ľudia nechápu, na čo sa ich operátor pýta na rôzne veci, ale to sú všetko veci, ktoré on jednoducho potrebuje vedieť, aby rozhodol správne. A naozaj takmer každé štvrté volanie za minulý rok končilo tak, že sanitka vyslaná nebola, ale ten operátor pomohol iným spôsobom.
O čom sa malo hovoriť v súvislosti so záchrannou zdravotnou službou?
Dajme o tom, aká je to nesmierne náročná a ťažká práca. Predsa len my sme si svojím spôsobom zvykli. Teraz hovorím o laickej verejnosti, že keď mám problém, zavolám na tú 155-ku a tam je vždy niekto, kto pomôže, ale nevidíme to pozadie, aká je to naozaj náročná robota. Tí ľudia musia byť aj veľmi dobrí psychológovia, okrem toho, že sú zdravotnícki profesionáli. Musia vedieť upokojiť tých ľudí, ktorí často volajú na tú 155-ku v strachu, sú plní emócií, sú agresívni. Nezriedka sú prípady, keď im tí volajúci nadávajú, sú nepríjemní. Čiže operátor musí toho volajúceho aj upokojiť, aby ho dostal ako keby na tú svoju vlnu a dokázal s ním spolupracovať, a samozrejme, aby aj odpovedal na všetky tie otázky, ktoré potrebuje. Čiže ak ste sa pýtali, na čo sa zabúda, tak jednoznačne na to, aká je to náročná a ťažká práca.
Vy máte dlhoročné skúsenosti. Je niečo, čo ste v rámci vašej profesie zažila v súvislosti so záchrannou zdravotnou službou, čo vo vás zanechalo nejaké silné emócie? Lebo predsa len bavíme sa, že my počujeme tú sirénu, on častokrát aj na cestách, častokrát ju počujeme proste z domu. Jednoducho tá sirena pre nás znamená, že nikomu už asi ide o život, ale čo vo vás zanechalo nejaké také emócie? Bol taký okamih?
Keď sa povie záchranka, tak mám hrču v hrdle, pretože každý ten deň bol niečím výnimočný, niečím iným. Keď som aj komunikovala vážne incidenty médiám, tak som často mala detailnejšie informácie, ako napokon prenikli na verejnosť. A treba povedať, že som si začala postupom času záchranárov a operátorov nesmierne vážiť. Aj práve kvôli tomu, aký je to náročný a nesmierne zaujímavý svet. Vôbec svet pomoci ľuďom v ohrození zdravia a života. A keď som trošku prenikla do toho sveta, tak okrem tej úcty voči týmto ľuďom, tak nastúpila aj hlboká pokora. A som nesmierne rada, že medzi záchranármi a operátormi mám de facto priateľov na celý život. A keď ste sa naozaj pýtali na to, že čo vo mne zostane, tak sú to tie emócie, sú to tie autentické hlasy ľudí, ktorí žiadajú o pomoc, pretože keď vám ide o život alebo o život vášho blízkeho, tak tí ľudia sa na nič nehrajú. Sú úprimní a boja sa. A to sú veci, ktoré si so sebou budem vlastne niesť až do konca života.
Poďme trošku k tým takým možno tomu technickému vybaveniu. Aké subjekty by podľa vás mali mať automatický externý defibrilátor priamo na pracovisku? Ako by ste charakterizovala tento prístroj a kto všetko ním môže disponovať?
Ja vás najskôr musím pochváliť, pretože ste to vyslovila úplne perfektne, lebo je to naozaj krkolomný názov. A my sme aj väčšinou používali skratku AED pre automatický externý defibrilátor a treba povedať, že je to malý prístroj s obrovskou silou. V prípade potreby vydáva hlasové povely v slovenčine alebo v českom jazyku, čiže netreba sa bať nejakej jazykovej bariéry a skutočne je nenahraditeľným pomocníkom pri náhlom zastavení krvného obehu. Keď napríklad niekto skolabuje, nereaguje, nedýcha, prestane mu byť srdiečko, tak ak je práve tento prístroj na blízku, tak je veľká šanca, naozaj veľká šanca, že dokáže zachrániť život. A ak ste sa pýtala na to, aké pracoviská alebo firmy by ho mali mať k dispozícii, tak ja len odpovedám na to, že čo najväčší počet, všetko miesta, kde sa môže premlieť naozaj veľký počet ľudí. Už je teraz známe, že AED prístroje majú napríklad veľké nákupné centra, letiska, autobusové, železničné stanice, ale takisto aj napríklad veľké firmy. A ja vždy, keď prídem na recepciu nejakej firmy, tak vždy tak pohľadom pozerám, že či tam náhodou nevisí AED. Keď nevisí, tak trošku zasmutním, ale potom si poviem, že možno časom zmenia názor a pochopia, aká je to skutočne dôležitá vec. Takisto AEDčka majú teraz mnohé obce, mnohé mestské štvrte a vyslovene na tých exponovaných miestach, kde sa premelie veľký počet ľudí. A je úžasnou správou, že za minulý rok dokázali záchrancovia s použitím AED zachrániť až 53 ľudských životov na Slovensku. A to je úžasné číslo. Ešte možno dôležitá poznámka. Ak aj je taká osvietená firma alebo organizácia, ktorá si zakúpi AED, je vždy nesmierne dôležité, aby túto informáciu oznámila operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby. Na webovej stránke www.155.sk je sekcia, ktorá sa týka práve AED. Keď si ju rozkliknete, tak sa vám vyroluje formulár, ktorý treba vyplniť, a to práve z toho dôvodu, aby operátori tiesňovej linky mali informácie o tom AED-čku, jeho presné súradnice. A to preto, opäť, ak sa niečo stane v jeho blízkosti, aby vedeli toho záchrancu vyzvať, aby to AED použil. Čiže ak firma nahlási presné detailné informácie o tom AED na operačné stredisko, tak ten operátor potom jednoducho vidí ten prístroj v systéme a vie vyzvať záchrancu, aby ho použil.
Vy ste spomenula, že to má zmysel na zastavenie krvného obehu a teda keď je ten prístroj, alebo keď sa ten prístroj nachádza na blízku. Mňa napadlo, že a spomenula ste tie nákupné centra, to znamená, že keď v úvodzovkách dneska pôjdeme na nákup a niekomu tam dojde zle, áno, teda bavíme sa o tom, že pravdepodobne infarkt, pravdepodobne čo sa tam udialo, máme tam nejakým spôsobom, už keď tam bude dávaná nejaká pomoc, riešiť aj, či sa tam takýto prístroj nenachádza?
Samozrejme, ak sa tam ten prístroj nachádza, tak ten operátor nám povie. Uh-huh. Čiže my vieme, keď sa staráme o toho pacienta, ako laický záchranca, tak my vieme niekoho poprosiť, že prosím ťa, tam utekaj za ďalším rohom, by sa malo nachádzať AED-čko. Teraz mi to operátor práve v telefóne povedal. Preto ja je vždy veľmi dôležité volať na tú 155 práve aj kvôli takýmto prípadom. Jednoducho ten operátor nás naviguje, vie nám pomôcť, je takým našim anielom strážnym na tom telefóne a vie nám poradiť v kritickej chvíli.
My sa bavíme teda o automatickom externom defibrilátore, takzvanom prístroje AED, ale poďme si povedať, aká je asi cenová relácia tohto prístroja? Lebo bavíme sa o tom, že bolo dobré, aby tie veľké firmy, možno aj vďaka tomuto podcastu, mnohé firmy možno to zvážia a zakúpia takýto prístroj. V prípade, že sa jedná napríklad o výrobné podniky, v priemysle a tak ďalej, kde to naozaj má častokrát to úplne najurgentnejší význam. Ale aká je asi cenová hladina tohto prístroja, keby si tá firma mala zakúpiť?
Bolo by asi neseriózne teraz z mojej strany hovoriť o presných cenách, pretože na Slovensku je niekoľko dovozcov, ktorí predávajú automatické externé defibrilátory, plnoautomatické alebo poloautomatické, to sú vlastne také tie najčastejšie typy týchto prístrojov, ale pokiaľ viem, tak tá suma by nemala presiahnuť 2000 eur. Čiže nie je to tak extrémne finančne náročné, ako by si možno niekto myslel a myslím si, že tá hodnota je potom naozaj vyvážená možnou záchranou ľudského života. Myslím tie finančné náklady.
Poďme teraz trošku ďalej a teda problematika sanitiek. My sme už dneska povedali o tom, že častokrát ich počujeme. Ten zvuk, ten signál pre nás všetkých znamená, že teda niečo sa deje, niekomu možno ide o život, alebo teda asi ide o život, keďže je tam posadka záchrannej zdravotnej služby. Ako je to teda s výjazdami sanitiek? Kto sanitku z hľadiska tiesňovej linky 155 vysiela? Aké sú časy dojazdu k pacientovi? Je situácia, kedy operátor nepošle sanitku? Je to prakticky možné?
Samozrejme. Už sme to spomenuli. Sú to prípady, kde doslova nejde o ohrozenie zdravia a života. Prípadne, nechcem použiť to slovo, ale jednoducho také naozaj banálnejšie možno zdravotné ťažkosti, kedy ten operátor naozaj po sérii tých cielených otázok a tých odpovedí, ktoré vlastne dostane od volajúceho, usúdi, že nie je to natoľko vážne, aby vyslal ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, ale dokáže vlastne poradiť tomu volajúcemu, aby jednoducho navštívil svojho všeobecného lekára alebo navštívil urgentný príjem nemocnice a pokojne využil pritom aj vlastnú dopravu. Ak nemá auto, tak môže poprosiť suseda, aby ho tam doviezol. Lebo naozaj tá záchranná zdravotná služba bola primárne zriadená na záchranu ľudských životov. Nie na to, aby keď mne sa nechce čakať u všeobecného lekára, napríklad, aby som si ja zavolal 155-ku a teda očakával, že tá posadka ma potom na adrese ošetrí. V žiadnom prípade. A žiaľ, toto sú aj práve také prípady, o ktorých by som mohla hovoriť. Toto sa aj často naozaj stávalo, kedy volajúci zveličili svoje zdravotné ťažkosti. Napríklad. Prípadne priamo až klamali tomu operátorovi a to vyslovene preto, aby docielili príchod sanitky k sebe na adresu. Potom došla záchranka vlastne k pacientovi a zistila, že tá realita je úplne iná, ako mali pôvodne nahlásené. Čiže tam si treba uvedomiť, že naozaj tá sanitka, ak sa vyšle k takémuto pacientovi, ktorý nepotrebuje až tak urgentne tú pomoc záchrannej zdravotnej služby, tak jednoducho môže chýbať na inom mieste. u človeka, ktorý doslova bojuje o život, ktorý má infarkt myokardu, ktorý má náhlu cievnú mozgovú príhodu napríklad, alebo utrpel ťažký úraz. Čiže sú aj takéto prípady a aj toto by sme možno mali mať na pamäti, aby sme vždy zvažovali a možno sa nehnevali. Ak budeme očakávať príchod tej sanitky a napokon nám operátor poradí bez toho, aby tých záchranárov na adresu vyslal.
Ešte tu vystala takáto otázka, lebo tých otázok tu bolo niekoľko. Kto vlastne vysiela tú sanitku k tomu človeku, ktorý teda potrebuje pomoc? A aké sú časy dojazdu? Asi. Bavíme sa asi, nebavíme sa určite, že to je individuálna záležitosť, ale tieto dve veci, čiže kto vysiela tú sanitku a aké sú asi časy dojazdu?
Vlastne tí operátori na jednotlivých krajských operačných strediskách fungujú ako taký dobre namazaný stroj. Každý má svoju úlohu. A možno aj toto je priestor na to, aby som vysvetlila, ako to v praxi funguje, ako vôbec vyzerá systém záchrannej zdravotnej služby v našej krajine. On pozostáva z dvoch samostatných pilierov. Predstavte si kruh, ktorý rozdelíte na dve polovice. A jedna tá polovica je operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, teda tiesňová linka 155. Tvorí ju 8 krajských operačných stredísk, ktoré sú vlastne v každom krajskom meste. A tá druhá polovica sú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby. To sú de facto tí záchranári, tie záchranky. Môžu byť aj súkromní, aj štátni. A vlastne operačné stredisko a záchranky fungujú v takej úžasnej symbióze. Operačné stredisko ich vysiela na zásahy k pacientom a vlastne už tí záchranári potom v teréne tomu pacientovi pomôžu a v prípade potreby ho prevezú do nemocnice alebo ho naopak zaliečia doma. A vlastne vy, keď ste sa aj pýtala na tie dojazdové časy, tak sú teraz veľmi pekné. Nepoviem asi presne tú cifru, ale je to niečo nad 11 minút, čo je, myslím, veľmi, veľmi dobrý dojazdový čas. A možno ešte jedna veľmi dôležitá poznámka. Ľudia si často myslia, že operátor vyšle sanitku až potom, čo ich vyspovedá možno niekoľko minút. Ale to tak nefunguje. Vlastne operátor už počas toho hovoru s volajúcim dáva echo svojmu kolegovi, ktorý už hľadá tú najbližšiu voľnú posádku a vlastne ešte počas toho hovoru sa vysiela už posádka záchrannej zdravotnej služby na pomoc pacientovi. Čiže naozaj funguje to krásne, čiže naozaj nie je to také, že operátor až potom, čo si všetko vypočuje a čo všetko zapíše, že až vtedy vyšle tú sanitku, zďaleka nie.
Ja sa ešte vrátim k tej sanitke a teraz tak sa spýtam na inú vec, čo sa týka občianskeho preukazu a trvalého bydliska vo veľkých mestách, ako je Košice, Bratislava. Ako to funguje s tým, keď ja napríklad bývam v Petržalke, mám trvalé bydlisko a kam ma bude viesť vlastne rýchla záchranná služba, keď napríklad budem v Starom meste? Do ktorej tej nemocnice?
Do najbližšej nemocnice, ktorá vie poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť. A nefunguje to tak, že si pacient napríklad vyberá, do akej nemocnice pôjde.
Aké je odborné zastrešenie personálu, ktorý sa nachádza v sanitke? Lebo toto asi zaujíma všetkých, že kto vlastne príde s tou sanitkou?
Na Slovensku delíme posádky záchrannej zdravotnej služby na 4 hlavné kategórie, s ktorými sa aj môže verejnosť bežne stretávať, tá, ktorá potrebuje práve pomoc záchranárov. Sú to posádky RZP, to je rýchla zdravotná pomoc. Túto posádku tvoria dvaja záchranári, potom je to posádka s lekárom, trojčlena, kde sú dvaja záchranári a lekár. Potom máme samozrejme aj takzvané S-kové ambulancie, to sú RZP ambulancie typu S. Tie slúžia najmä na sekundárne prevozy, na transporty pacientov medzi nemocnicami, ale samozrejme, ak je to potrebné, tak vie ich operátor vyslať aj na tzv. Primárny zásah. A potom máme tu aj leteckých záchranárov. Je to vrtuľníková záchranná zdravotná služba, ktorá má 7 staníc na celom Slovensku.
A kedy sa tá vrtuľníková zdravotná záchranná služba používa?
V prípade potreby. Ak napríklad sa stane nešťastie na mieste, kde je horšia dostupnosť klasických pozemných ambulancií záchrannej zdravotnej služby, napríklad ide o nejaké veľké nešťastie na diaľnici, prípadne v nejakom nedostupnom horskom teréne, tak vtedy sa práve využívajú leteckí záchranári.
Sme pomaly na závere dnešného podcastu, ale mne nedá spýtať sa, čo by ste odkázala ľuďom ohľadom záchrannej zdravotnej služby. Predsa len dlhé roky máte s touto oblasťou skúsenosti. Čo by ste im odkázala?
Úplne jednoducho, aby ju nezneužívali. Ak nemajú vážne zdravotné ťažkosti, aby sa skôr obrátili na svojho všeobecného lekára, prípadne špecialistu, a aby si uvedomili, že ak volajú na 155 a naozaj ten ich zdravotný problém je banálny, tak môže jednoducho potom tá sanitka chýbať práve u pacienta, ktorý bojuje o život. A ešte možno jedna poznámka, aby si vážili toto povolanie, či už povolanie záchranára alebo operátora tiesňovej linky 155, pretože záchranári aj operátori spolu tvoria jeden tím, nemôžu jeden bez druhého existovať a ich práca je svojím spôsobom poslaním. Robia ju preto, aby pomáhali ľuďom, ktorí sú v ohrození zdravia a života.
Tak a toto je úplná bodka k dnešnému podcastu na tému Tiesňová linka 155. Čo všetko by sme mali o nej vedieť? Našim dnešným hosťom bola Alena Krčová. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišla do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.